Първо да вас поздравим всички. Како што сте сами виждали на прво по време на начало на матча, не игра смо ништо, но след то нарушение у Палантерија, след освирана дуска, след получен гол, тотално сме се обркали и 45 минута смо, едноставно не е тоа одбор кој и како треба да изглежда Литекс. Малко сме направили смени, на почивка смо се разбрали как треба и кој треба да правимо и второ по време беше добро и могло е, карали смо гол, могли смо карамо още неки гол, получили смо наше желение гол. Не бих хотел да коментирам положења при освирање, така да казвам още еден пут, загубихмо днеска матча од првите 45 минути, едноставно од страх, од без самочувствие и тај получен гол од Дуспа, обркао сичко, така да како сме играли на второ полувреме, така треба да играемо у будуште и Литекс може игра така, а може игра още по-добро. И аз се надавам у следеќи мачеви да ќе да игра стане све по-добро и по-добро.
Благодаря ви, господин Ешич, въпроси. Дари Краде.
Господин Ешич, за втори матч голмайстор на отбора Джордан е на резервната скамейка. Някакъв физически проблем не има с него или просто не сте доволен от това, което показва в момента?
Нема проблем. Никакъв проблем нема ни са един футболистин. Осим што на липсват, имамо проблем, да, други проблем. Други проблем кој ви сте виждали или нисте виждали. Проблем е капитанан играч. Славчев е контузен, Вајуши е контузен и това е проблем. Джордан ќе да играе, има мачеви кој ќе да играе, но по принцип гол кралј, знаете, беше у есента беше и лесних мачева и други мачева. Сега секи мач е прва седмица, се еден одбор може да бие. И нема лесни мачеви у тај до последни круг. Така да сички футболисти се тука, а оно кое е сега тренутно у најдобра форма, тај ќе да играе. Нема значење кој играо на есента и как играо есента. Сега е каде од начало на втори полусезон гледамо особито аз кога сам пристигнал тука, од тупа там кој е у најдобра форма, тај ќе да играе. А есента е за есента, нема тоа. Беше тоа минуло време и тој мач днеска мине.